ครับคุณแสงทองแสงแก้วนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจนวดและสปาไทยในสหรัฐที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายๆด้านโดยเฉพาะการถูกสั่งปิดและจำกัดการให้บริการในช่วงที่ผ่านมาร
อบแรกที่ปิดเนี่ยกระทบแต่ว่ายังไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันมีเงินช่วยทั้งธุรกิจทั้งตัวคนที่ทำงานหมอนวดหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เงินช่วยเหลือเงินแรงงาน EDD พวกนี้นะคะก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอปิดรอบ2เนี่ยเริ่มแล้วเพราะว่าเงินช่วยเหลือเงินกู้ค่าเช่าอะไรก็ไม่มีแล้วนะคะจะมีบ้างก็อย่างเช่นของคาวตี้นะคะอย่างเอเคาวตี้เนี่ยมีธุรกิจเยอะเขาก็จะมีพวกฟันพวกกองทุนที่จะให้เงินซัพพอร์ตตัวนี้นะคะแต่คนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยหรือคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีโซเชียลเนี่ยเขาจะขอรับเงินชดเชยตรงนี้ได้ตกงานเนี่ยจาก EDD แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็มีไลเซนส์นวดนะคะมีใบอนุญาตนวดพวกนี้จะเคลมไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือเขาต้องแอบนวดนะคะแล้วพอละลอก2ธุรกิจก็ไม่มีเงินช่วยแล้วก็ต้องแอบเปิด
คุณแสงทองบอกด้วยว่าวิกฤตโควิด-19 อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการนวดและสปาไทยในสหรัฐกว่า150จะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได
้ก็น่าจะ 50% นะคะบางร้านอาจจะกระทบไม่มากเท่าไหร่ถ้าเคยมีลูกค้าเยอะอยู่แล้วก็อาจจะหายไปครึ่งนึงแต่ร้านที่ลูกค้าน้อยอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าบางวันเนี่ยก็แทบจะไม่มีลูกค้าเลยก็มีนะคะซึ่งมันก็สำหรับธุรกิจที่เล็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากว่าจะถึงปีหน้าเนี่ยจะรอดพ้นวิกฤตตรงนี้ได้สักครึ่งนึงหรือเปล่าก็ไม่รู
้ผลกระทบเหล่านี้จะส่งผลต่อพนักงานนวดหรือหมอนวดแผนไทยหลายหมื่นคนที่จำเป็นจะต้องปรับตัวในหลายด้านโดยเฉพาะการเพิ่มพูนทักษะเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จำนวนหมอนวดเนี่ยไม่ลดแต่จำนวนธุรกิจลดแน่นอนว่ามันจะกระทบกับคนที่ทำงานนวดว่าจะหางานยากขึ้นนะคะเพราะว่าร้านมีน้อยลงคราวนี้สำหรับตัวหมอนวดต้องปรับตัวยังไงนั่นก็คือเขาต้องพัฒนาทักษะฝีมือของตัวเองให้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆรวมทั้งเข้าแล้วก็เรื่องของทักษะภาษาอังกฤษที่จะช่วยทำให้เขาก้าวเข้าออกจากสังคมของธุรกิจของร้านนวดคนไทยไปสังคมที่มันกว้างขึ้นอาจจะสปาหรือว่าร้านฝรั่งอะไรพวกนี้ต่างชาติพวกนี้ซึ่งเขาก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่คนทำอาชีพนวดต้องปรับตัว
เช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจนวดและสปาที่นอกจากจะต้องปรับตัววางแผนค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจอยู่รอดแล้วยังมีเรื่องของคุณภาพและบริการที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น
ในส่วนของธุรกิจก็ต้องปรับตัวเพราะว่ามีหนี้สะสมจากล็อตที่1กับล็อตที่2ที่ปิดไปนะคะได้เงินกู้มาก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วล็อตที่2เนี่ยอาจจะไม่พอจ่ายค่าเช่าก็เป็นหนี้สะสมแลนด์ลอร์ดเขาต้องคือตอนนี้เขาก้ำกึ่งแล้วว่าเขาจะปิดธุรกิจหรือว่าจะดันทุรังต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเปิดทำต่อเขาก็ต้องย้อนคิดแล้วว่าเขาต้องทำงานใช้หนี้ย้อนหลังซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเขาปิดเนี่ยอันนี้ขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าคนที่กู้เงินsmall business ของ SBA มาเนี่ยจะปิดตามใจไม่ได้จะขายร้านตามใจไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าคุณเป็นลูกหนี้ของรัฐบาล small business เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการทำไงถึงจะอยู่รอดได้นะคะก็คือในเรื่องของพัฒนาคุณภาพนะคะของร้านนะคะมีอะไรที่ดึงดูดลูกค้าทำให้ดีขึ้นราคาเดิมเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องปรับขึ้นเพื่อให้ได้กำไรพอที่จะคุ้มกับเงินที่เราต้องไปจ่ายย้อนหลังนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเขาเรียกอะไรความมั่นใจต่อลูกค้าเรื่องของความสะอาดมาตรฐานตรงนี้เราทำยังไงถึงจะสื่อไปถึงลูกค้าได
้ธุรกิจนวดแผนไทยและสปาไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยทำหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์ช่วยเหลือและแนะนำสมาชิกในวิชาชีพที่ทำงานหรือทำธุรกิจด้านการนวดแผนไทยแต่การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจประเภทนี้ กลายเป็นความท้าทายสำคัญที่ผู้คนในวงการนวดแผนไทยหลายแห่งกำลังพยายามปรับตัวเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ